Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Torkove informacije tiskovnega urada Svetega sedeža o papeževem okrevanju domu Svete Marte in obredih velikega tedna. Izjava Svetega sedeža glede reforme papeške cerkvene akademije. Dekreti Antoni Gaudi, božji arhitekt, postal častitljivi božji služabnik. Prisluhnili bomo sklepu tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija in odlomko nagovora Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Tiskovni urad Svetega sedeža je v torek 15. aprila objavil sledeče informacije o papeževem okrevanju domu Svete Marte v Vatikanu in o poteku velikega tedna. Nadaljuje se izboljševanje papeževega motoričnega, dihalnega in glasovnega sistema. Kar zadeva kisik, obstaja daljša obdobja, ko je lahko brez njega. Pri veliki pretoki gre za rezidualno uporabo v terapevtske namene, vedno v večernih urah in po potrebi. Različne terapije se nadaljujejo. Nadaljujejo se tudi kratka srečanja s predstojniki kurije. Letošnja meditacija za križev pot v Koloseju je pripravil papež in bodo objavljene na veliki petek ob 12. uri. Via Crucis v Koloseju, torej križev pot, bo vodil kardinal Reina. V četrtek zjutraj bo krizmeno mašo vodil kardinal Domenico Calcagno, zaslužni predsednik uprave dediščine apostolskega sedeža. Danes je išel koledar obhajanja v baziliki svetega Petra. V četrtek bo maša gospodove zadnje večerje v baziliki ob 18. uri, vendar ne bo kot papeška. V petek bo obhajanje pasiona vodil kardinal Guccerotti. Tiskovni urad svetega sedeža, glede koledarja obhajanj, poudarja, da je papež tisti, ki imenuje kardinale, ki vodijo različna obhajanja. Še vedno nič ne kaže glede prisotnosti papeža pri obredih velikonočnega tridnevja. Danes okoli 12. ure in 15 minut je bila objavljena izjava dikasterja za posvečeno življenje glede ukinitve sodalicijo Davida Kristjana, sodalicija krščanskega življenja. Naslednji briefing naj bi bil v petek.
V ponedeljek 14. aprila je kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere, v Vatikanu blagoslovil kip Marije Rože Skrivnostne, ki ga je podaril papež Frančišek. Slovesnosti sta se poleg prefekta udeležila tudi oba tajnika dikasterija, monsignor John Joseph Kennedy in don Armando Mateo, ter generalni tajnik guvernatorata monsignor Emilio Napa. Dikasteri za nauk vere je 5. julija lani s papeževo odobritvijo objavil pismo, ki zadeva pobožnost do Marije Rože Skrivnostne in sporočila vitkinje Pierine Gili, ki je trdila, da jih je prejela od device Marije leta 1947 in 1966. V njem piše, da v dogodkih povezanih s to duhovno izkušnjo ni mogoče najti negativnih moralnih vidikov ali drugih kritičnih elementov. Ugotovljenih je bilo več pozitivnih vidikov, ki izstopajo v sporočilih kot celoti. Dikasteri je s tem odobril tudi javno obhajanje omenjene marijanske pobožnosti ter možnost, da se Mariji Roži Skrivnostni posvetijo tudi cerkve in drugi sveti kraji z njeno podobo. Omenjena Marijina prikazovanja so povezana s krajem Fontanela v italijanski pokrajini Breša. Vitkinja Pierina Gili, ki je bila rojena v kmečki družini ter je delala kot hišna pomočnica in medicinska sestra v bolnišnici, je živela zelo preprosto življenje vse do svoje smrti leta 1991, ko je bila stara 80 let. V pričevanjih je dejala, da se ji je Marija prvič prikazala leta 1947 in se ji predstavila kot Roža Skrivnostna in mati cerkve. Pierina je na Marijini beli obleki videla tudi tri vrtnice – belo, rdečo in rumeno, ki so simbol molitve, pokore in trpljenja. Med drugim videnjem, ki ga je imela 13. maja leta 1966, pa ji je Marija pokazala poseben izvir, ki je kraj očiščenja in vir milosti. Že istega leta so na tem kraju začeli graditi svetišče, ki ni bilo zasnovano kot cerkev, ampak kot odprt amfiteater. Na eni strani je kapela za obhajanje Evharistije, na drugi pa manjša kapela, pod katero je izvir, ki ga je pokazala Marija.
Sveti sedež je v torek 15. aprila podal izjavo ob objavi kirografa z naslovom Petrinska služba, s katerim se Papeška cerkvena akademija preobrazi v Akademski inštitut za diplomatske vede. V uvodu kirografa je papež Frančišek zapisal: Petrinska služba je v delovanju v dobro celotne cerkve vedno izkazovala svojo bratsko pozornost krajevnim cerkvam in njihovim pastirjem, da bi vedno čutili živo to občestvo resnice in milosti, ki ga je Gospod postavil v temelj svoje cerkve. Prisluhnemo izjavi svetega sedeža, reforma papeške cerkvene akademije. Ustanovljen je bil Akademski inštitut za diplomatske vede. Sveti oče je s kirografom Petrinska služba 25. marca letos posodobil program formacije papeške cerkvene akademije, ustanove, ki pripravlja diplomate svetega sedeža od leta 1701. V skladu z reformno usmeritvijo, ki jo je promoviral papež Frančišek za cerkvene akademske ustanove, kot je začrtano v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium, je bila papeška cerkvena akademija preoblikovana v inštitut za visoko akademsko formacijo na področju diplomatskih ved. Ta odločitev je del širše vizije posodabljanja in kvalificiranja cerkvenega študija po mednarodnih parametrih visokega šolstva. Papeška cerkvena akademija bo ponudila izobraževalni kurikulum, ki vključuje pravne, zgodovinske, politične, ekonomske in jezikovne usposobljenosti, strdno znanstveno podlago. Cilj je študentom, torej mladim duhovnikom iz škofij po vsem svetu, omogočiti popolno in ustrezno pripravo na diplomatsko poslanstvo, ki jim ga zaupa Sveti sedež. Program formacije, ki je začrtan za prihodne papeške predstavnike, združuje teoretično znanje z delovno metodo in načinom življenja, ki lahko zagotovita globoko razumevanje zapletene dinamike mednarodnih odnosov. Ta pot zahteva usposobljenost in interpretativne sposobnosti, trdno sposobnost razločevanja in pripravljeno soočiti se z izzivi cerkve, ki je poklicana živeti vse bolj sinodalno. V tem kontekstu so bistvene osebne lastnosti, kot so bližina, poslušanje, skladno pričevanje, dialog in bratska naravnanost, ki jih je treba združiti s ponižnostjo in krotkostjo, ki odlikuje ta duhovniški poklic po zgledu dobrega pastirja. Ti elementi so sestavni del diplomatskega delovanja, ki ga navdihuje evangelij in je sposobno graditi mostove, premagovati ovire in spodbujati konkretne poti miru, verske svobode in sodelovanja med narodi.
Sveti oče je v ponedeljek 14. aprila v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov. Dikasterij je pooblastil na izda 6 dekretov. Z enim je priznan čudež na priprošnjo indijske redovnice, z enim učeništvo rimskega duhovnika umorjenega v Braziliji, 4 božjim služabnikom pa so priznane junaške kreposti. Med njimi je tudi katalonski arhitekt Antoni Gaudí, ki je večino svojega življenja posvetil projektu Bazilike svete družine oziroma Sagrada Familia v Barceloni. Antoni Gaudí i Cornet se je rodil 25. junija leta 1852. Leta 1883, eno leto po položitvi temeljnega kamna, je v starosti 31 let sprejel vodenje gradnje svetišča svete družine. Od tedaj dalje je temu posvetil vse svoje življenje, pri tem pa je izražal svoj umetniški genij, svojo vero in globoko duhovnost. Samo 5 let pred tem je pridobil naziv arhitekt. Ohranjeni so nekateri njegovi arhitekturni zapisi, v katerih je predstavil svoje predloge glede okrasja in verskih zgradb. Ti jasno kažejo njegovo poznavanje in sprejemanje skrivnosti krščanske vere. Za mladega Gaudija je Sagrada Familia predstavljala poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. S tem zavedanjem je prvotni neogotski načrt spremenil v nekaj drugačnega in originalnega. Navdih je dobil v oblikah v naravi, uporabil je bogato simboliko, ki izraža njegovo globoko vero in duhovnost, v kateri so vidni benediktinski in frančiškanski vplivi. Arhitekt, ki je gojil veliko pobožnost do svetega Filipa Nerija, se je med vodenjem gradnje pogumno in zaupanjem v Boga soočal z ovirami in težavami, med katerimi sta bila tudi zavist in ljubosumje. Od leta 1887 do 1893 je projektiral in vodil tudi gradnjo nekaterih drugih del. V postnem času leta 1894 ga je prizadela huda bolezen, ki jo je povzročil strogi post. Čeprav je ogrozila njegovo življenje, pa je v tem času doživel tudi globoko duhovno izkušnjo v iskanju Boga. Potem, ko si je opomogel, je nadaljeval z različnimi projekti, ko pa je postopoma izgubil vse sorodnike, je začel pravo duhovno askezo. Ni sprejemal novih naročil in se je posvetil izključno baziliki svete družine, tako da si je leta 1925 ob cerkvi uredil majhno sobo, v kateri je stanoval. Bil je prepričan in praktičen kristjan. Redno je prejemal zakramente, ter je iz svoje umetnosti naredil hvalnico Gospodu. Njemu je daroval sadove svojega dela, svojega poslanstva, s katerim je želel, da bi ljudje spoznali Boga in se mu približali. 7. junija leta 1926 ga je povozil tramvaj. Ker ga niso prepoznali, so ga odpeljali v bolnišnico za revne v mestu. Po prejemu zakramentov je umrl 3 dni kasneje, 10. junija. Njegovega pogreba se je udeležilo okoli 30 tisoč ljudi. Mučeništvo je bilo z dekretom priznano Nazarenu Lančotiju, škofijskemu duhovniku, ki se je rodil 3. marca 1940 v Rimu. Po mašniškem posvečenju leta 1966 je deloval v Rimu, kjer je spoznal gibanje Operacija Mato Grosso in leta 1971 odšel v Brazilijo. Naselil se je v vasi Jauru na meji z Bolivijo, kjer je 30 let deloval kot misionar. Ustanovil je župnijo posvečeno Mariji ter 57 podeželskih cerkvenih skupnosti, kjer je uvedel vsakodnevno evharistično češčenje. Zgradil je tudi ambulanto, ki je kasneje postala ena najdejavnejših bolnišnic v regiji. Ustanovil je dom za ostarele, zgradil šolo za več 100 otrok, katerim je priskrbel tudi hrano, ter ustanovil malo semenišče. Leta 1987 se je pridružil Marijanskemu gibanju duhovnikov in kot nacionalni direktor za Brazilijo je pogosto potoval, da bi organiziral molitvena srečanja. Posvečal se je tudi najrevnejšim in se zavzemal za boj proti različnim oblikam nepravičnosti in zatiranja, kot sta prostitucija in preprodaja mamil. Njegovo pastoralno delo je bilo za nekatere moteče. 11. februarja leta 2001 zvečer, ko je z nekaterimi sodelavci zaključeval večerjo, sta ga hudo poškodovala zamaskirana zločinca, ki sta vstopila v njegov dom. Umrl je 22. februarja v starosti 61 let. Med blažene bo prišteta tudi redovnica Elisova Kail iz Kerale v Indiji. Rodila se je 15. oktobra leta 1831 v premožni družini veleposestnikov, ki so bili zelo verni. Pri 16 letih se je poročila z bogatim poslovnežem, s katerim je leta 1851 dobila hčer. Čez eno leto je udovela in se odločila za življenje v molitvi in samoti. Pogosto je pristopala k zakramentom. Skrbela je za revne in živela v preprosti koči. Leta 1862 je spoznala italijanskega patra Leopolda Beccara iz reda busonogih karmeličanov in pod njegovim duhovnim vodstvom ustanovila prvo lokalno redovno skupnost v Kerali, to je 3. red busonogih karmeličank. Nova redovna družina, ki sta se ji pridružili tudi njena hči in mlajša sestra, se je poleg kontemplacije posvečala tudi poučevanju in vzgoji revnih in osirotelih deklet ter pomoči zapuščenim in najbolj potrebnim. Kasneje so se skupnosti pridružila še druga dekleta in žene siromalabarskega obreda. Ko je papež Leon XIII. Vzpostavil prve siromalabarske vikariate, sta iz te skupnosti nastali 2 samostojni ženski redovni ustanovi. Kongregacija terezijanskih karmeličank latinskega obreda in kongregacija karmelske matere Božje siromalabarskega obreda. V teh okoliščinah je Elisva ustanovila nov samostan z redovnicami latinskega obreda v kraju Vadapura, kjer je preživela zadnjih 23 let svojega življenja. Umrla je 18. julija leta 1913. Čudež na njeno priprošnjo je povezan z ozdravitvijo deklice, ki so ji pred rojstvom diagnosticirali razcep ustnice in dlesni. Po molitvi sorodnikov na njeno priprošnjo se je deklica rodila s carskim rezom popolnoma zdrava. Junaške kreposti pa so bile priznane še 3 škofijskim duhovnikom. To so Pietro Giuseppe Triest, ki je bil rojen 31. avgusta leta 1760 v Bruslju in umrl v Gentu v Belgiji 24. junija 1836. Angelo Bugetti, ki je bil rojen 27. avgusta leta 1877 v Imoli in umrl 5. aprila 1935 v Bologni. Ter Agostino Cozzolino, ki je bil rojen 16. oktobra leta 1928 in umrl v Neaplju 2. novembra leta 1988.
Prisluhnemo nadaljevanju 3. postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Znati se ponovno dvigniti, veselje vstajenja. Naslov poglavja, zaključek. V svojem vstajenju nam je Gospod zapustil dragoceno oporoko in nam razkril zaklade skrite v naši človeškosti, ko se pusti oblikovati duhu in se prilagaja Božji podobi in podobnosti. Te drže in načini bivanja ne smejo biti pridržani samo za trenutke težav, ko se moramo dvigniti in se vrniti na pot. Kristus svojega vstajenja ni improviziral, ampak ga je pripravil v času, ko se je učil živeti tisto notranjo pripravljenost, kateri tiho zori seme večnega življenja. Ko je Gospod z nami vzpostavil odnose svobodne ljubezni, je razumel, da je brez koristi jemati si k srcu, kadar stvari ne gredo, kakor je bilo predvideno. Bolj rodovitno je, da se ponovno podamo na pot srečanja v zaupanju, da je treba še veliko doživeti in odkriti. Ostati svobodni tudi v najbolj zahtevnih odnosih je edini način, da se ponovno pokaže možnost življenja preko pristnega odpuščanja, ki je sposobno obnoviti vezi, ki sta jih raztrgala čas in greh. Samo tako, brez jeze in zamere, postanemo priče tiste večje ljubezni, ki je ne morejo pogasiti ne vode zla in ne smrt. Moč ostajenja je premo sorazmerna trdnosti ljubezni, plamenu, ki ga je v naša srca vtisnil Gospod in pečato večnega življenja že na tem svetu. Oče, po svojem edinorojenem sinu si premagal smrt in nam odprl prehod v večno življenje. Nakloni nam, ko obhajamo Gospodovo vstajenje, da bomo prerojeni v luči življenja, prenovljeni po Tvojem duhu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Prisluhnem odlomku video nagovora Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, na posvetu v Državnem svetu o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v obdobju 1990-2025.
Gospe in gospodje, z velikim veseljem vas danes nagovarjam v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega ali zgornjega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, ter seveda tudi v svojem osebnem imenu, na posvetu o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v obdobju 1990 do 2025. Današnji posvet je posvečen pregledu 35-letnega dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Gre za priložnost, da se ozremo v preteklost, a hkrati razmišljamo o prihodnosti in upanju, da bomo dokončno rešili še vsa odprta vprašanja, povezana s prikritimi grobišči. In kot je navedeno v vabilu, je komisija opravila velik del dela, vendar še ni zaključila vseh nalog. Zdaj je čas, da naredimo pregled, preverimo, kaj je bilo v teh letih doseženega in ugotovimo, kateri izzivi nas še čakajo. Reševanje vprašanj prikritih grobišč in vseh vojnih grobov ter ureditev obeležij je ključen pokazatelj zrelosti in odgovornosti naše družbe. Ureditev grobov in obeležij za vse pokojne je temeljna civilizacijska vrednota. Pokojni imajo pravico do groba, s tem pa tudi do spomina. Pravica do groba je temeljna človekova pravica, ki izraža pieteto do pokojnika in omogoča svojcem ter prijateljem, da žalujejo, obiskujejo grob in ohranjajo spomin nanj. Nepriznavanje pravice do groba je skozi zgodovino človeštva veljala za eno najbolj zavržnih dejanj. Veseli me, da so bili že narejeni pomembni koraki k rešitvam. Zahvaljujoč današnjemu posvetu bomo lahko spoznali tudi delo sektorja za vojne grobove in grobišča v okviru Ministrstva za obrambo, ki prvič vzpostavlja celovit register vojnih grobov in grobišč. Tako bomo postopoma dobili pregled nad vojnimi grobovi Slovencev doma in v tujini. Zahteven projekt je tudi oblikovanje grobnice s spomenikom za nepokopane mrtve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.